Da tror jeg vi skal begynne denne timen. Mikrofonen på? Ja, så det hører meg godt. Det fint. Velkommen til en ny skoledag på kortkurs. Håper dere har fått tatt en god natt og hvilt dere godt og er klar til en ny undervisningsdag. I dag så skal vi ha en time om dette her som har å gjøre med sang og Guds folk som et syngende folk. Og denne timen kommer til å være et litt sånn historisk blikk for å se noen små glimt ifra vår kirkehistorie. Og hvordan noen av de personene som har gått før oss på veien har gjennom de sangene de har skrevet fått være med og bety mye for den kristne kirken. I Norsk Luthersk Misjonssamband så heter det seg at vi er en luthersk-rosiniansk bevegelse. Det vil si at på en spesiell måte så er det en luthersk kristendomsforståelse, sånn som vi møter det i bekjennelseskriftene vi holder oss til og er forpliktet på. Og samtidig så er det sånn at vi har vokst ut av det som blir kalt for den rosinianske vekkelsen på slutten av 1800-tallet. Så derfor er det framfor alt de to personene, Luther og Rosenius, vi skal bruke litt tid på i dag. Det kunne være mange andre salme- og sangforfattere vi kunne stoppe opp for. Jeg har søtt og tenkt på, skulle vi hatt noe om Brorson, skulle vi være inne om sånn som Thomas Kingo, som har hatt veldig mye å si for norsk kristenliv. Landstad med si salmebok og alle de salmene han oversatte til norsk. Men det har vært da Luther og Rosenius vi fokuserer på nå. Så skal vi prøve å dra noen tråd fram mot vår tid, mot slutten av denne timen. Men vi ber i lag aller først. Gode Gud og Far, takk for denne dagen. Og takk, Far, for at også i dag så kan jeg ved troen på deg, Jesus Kristus, komme fram for Gud som min far. Takk, Jesus, for alt det du har gjort. For din fullkomne soning for alle våre synder. Takk, Jesus, at du har betalt straffa i mitt sted og i vårt sted. Så vil vi nå be deg for denne timen vi skal ha i lag, at det kan få være en time der vi får lære noe gjennom disse sangene. Både om hvem du er, Gud, men også hva det egentlig har å si for oss at du er den du er. Vi legger timen nå i dine gode og allmektige hender. Vi skulle som sagt begynne med Martin Luther, og vi skal ikke ta en sånn fullstendig gjennomgang av den lutherske reformasjonen nå. Det er ikke som er på bibelskolen, jeg må bare si det. Når det er tilbake på Fjellheim alle sammen, så kan det bare se fram imot at vi da endelig skal begynne med kirkehistorieundervisning. Så da skal vi få bruke god tid på reformasjonen og på alt dette spennende som vi bare er så vidt innom å touche nå. Så da gleder jeg meg til å undervise dere mer om når det kommer tilbake. Men nå skal vi bare se på det som har å gjøre med Luther som salmedikter. Og Martin Luther, han er en kar som har skrevet veldig mye. Jeg har Luthers samlede verker, heldigvis har jeg de på datamaskinen, for da at de tek ganske mange hyllemeter når du skal ha de i bokformat. Og så er det sånn at når en person har skrevet mye og hatt veldig mye å si i kirkehistorien, så er det også veldig mange sitat som automatisk blir tilskrevet sånne personer. Og det er mange Luther-sitat som florerer. Noen av de, eller mange av de, stemmer nok, og av og til så er det kanskje ikke så lett å helt finne ut hvor det kommer ifra. Og nå begynner jeg denne timen med et sitat om Luther. Men jeg har ikke funnet den opprinnelige kilden det stammer ifra. Så det kan være at det er en gluping som har funnet på dette her. Men poenget er likevel viktig. Det er visst nok en spansk katolikk som skal ha sagt, i litt i etterkant av reformasjonen. at Luther har drept flere sjeler ved sine salmer enn ved sine skrifter og taler. Det var da ut fra hans perspektiv at det som Luther gjorde, det var jo skadelig. Det var skadelig fordi at han forfekte en annen type kristendomsforståelse, det som var den tradisjonelle katolske. Og så var det hans poeng at ja, Luther har ført flere mennesker vekk fra den katolske kirkes lære gjennom sangene sine, enn gjennom det han skrev og gjennom det han talte. Det sitatet er i alle fall, om det er et reelt sitat eller ikke, et sitat som sier noe om den virkningen og den rollen som mange av Luthers sine salmer faktisk hadde. Han var ingen stor salmeforfatter som hadde et omfattende forfatterskap. Men en del av de salmene han skrev kom til å få veldig sterkt nedslag i folket. En del av de salmene har vi bevart i sangboken, og hvis vi går til Norsk salmebok og den siste versjonen, så er det enda flere Luther-salmer der. Og det som vi kan se i ganske mange av de salmene som Luther skrev, det er da at enten så har det hatt sitt opphav i en gammel kristen sang. Det kan være en salme fra Oldkirka, eller en salme fra middelalderen som han tar utgangspunkt i og skriv videre på og nærmest lutre, altså sette han inn i Luthers kristendomsforståelse. Dette finner vi kanskje i noen av julesangene våre, som Luther har skrevet, som har sine eldre forgjengere, men som Luther også da tilpasset og lagde sine versjoner av. Men så er det andre som er litt spesielt, det er at flere av de sangene som Luther skrev, det er sanger som tar sitt utgangspunkt i salmer i det gamle testamentet. Altså da det er enkelt vers eller hele salmer i gamle testamentet som han skriver utifra, som han tar sitt utgangspunkt i når han forfatter sine salmer. Igjen så understreker det hvordan det er et ønske om at det skal være en bibelsk substans i det som faktisk blir sagt. En annen ting som er interessant og som er viktig å få med seg, det er at når Luther skrev sine salmer, så skrev han de på tysk i stor grad. Fram til reformasjonen, i tiden før, så hadde messene i stor grad vært på latin. Forkynnelsen hadde vært mangelfull, for dette hadde vært på latin i stor grad. Veldig mye av det som skjedde i kirken var på latin. Folket forstod det ikke. Men det som en av de tingene som jo Luther ønsket, da var det at Bibelen og Bibelens budskap skulle vært gitt til folket. Han oversatte Bibelen til tysk. Han begynte å forordne det han kalte tysk messe, da det skulle også være tydelig ordnet sånn at tyskere kunne forstå dette her. Og han skrev sanger på tysk. Hele veien så er det et siktemål. Og det siktemålet er at de som levde i Wittenberg, og de som levde i de andre byene som Luther virket i, at de skulle få høre evangeliet. At det som Bibelens budskap var, det var noe de skulle få ta til seg. At det ikke bare skulle være fjerne latinske ord for de lærde, men at mannen på gato skulle kunne komme inn og sitte seg på kirkebenken og faktisk høre Guds ord. Og at Guds ord var noe som da fikk gripe han. Og det skjedde også da gjennom sangen. Det var dermed ikke et poeng for Luther at han skulle ha et språk som folk tenkte at dette her var noe litt sånn fjernt eller gammeldags. Men det var et språk som skulle kunne få være med å kommunisere inn i sin tid. Og noen av de sangene som Luther skrev, de har et veldig tydelig sånn her kampmotiv. Luther, han var en bulldoser på mange måter. Han kjørte på. Og det gikk for seg. Og av og til var det noe godt han hadde med Langton med seg som kunne komme og uttrykke det litt finere. Da Luther, han lå alle trene flatt, så kunne Melanchthon komme og si, ja, ok, kanskje vi skal prøve å formulere det på denne måten her for å få det til å bli litt mer sånn stringent teologisk. Men Luther han sto i en strid. Han var en stridsmann, og det var nok også det som Guds folk trengte akkurat i den tiden. En som kunne reise seg opp og virkelig stå i striden for evangeliet og for overbevisningen om at mennesket ble rettferdiggjort ved tro alene på Jesus alene. Men dette stridsmotivet, og da at det en kamp, det noe som også ser i mange av hans salmer. Og aller mest kjent er da den salmen som vi skal komme til nå. Og det den som står på nummer 479 i sangboken, så det kan slå opp der, hvis det vil. På nummeret før så han på nynorsk. Vi har fått den heldigvis oversatt til begge målføre for oss, men for deres skyld så skal jeg ta han på bokmål i dag. Det første vi kan merke oss det at denne salmen her, det er en salme som er skrevet med utgangspunkt i det gamle testamentet, nemlig salme 46. Så når vi hører hvor Gud han er så fast en borg, ja, så er det ord ifra salme 46 som da klinger i bakgrunnen. Da det i salme 46 ble innledet med å si Gud er vår tilflukt og styrke, er hjelp i nød og alltid nær. Difor reddast vi ikke når jorda skaker, når fjella vakler i havsens djup. Gud, han er vår tilflukt og styrke. Så skriver han denne sangen her, og det er ikke helt klart hvor tid denne sangen ble skrevet. Det har vært litt ulike oppfatninger om det, litt ulike teorier om det. Noen av de høres litt for fine ut til at jeg i hvert fall er helt 100% overbevist om at de er sanne. Det er i hvert fall blant annet en teori som går ut på det at når denne sangen her, den ble skrevet sånn at de kunne synge han på vei til riksdagen i Worms, når de skulle stå opp for den her nye overbevisningen de hadde fått. Ja, på vei til riksdagen der, så gikk de og sang denne sangen her. Det høres jo flott ut. Det er nok ikke sikkert at det er sånn. Men det var i hvert fall en sang som samlet troppene gjennom reformasjonen, samlet folket i den striden en sto i. Og vi skal lese teksten nå aller først. Vår Gud, han er så fast en borg. Han er vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Vår gamle fiend hår, til strid imot oss står. Stor makt og argelist, han bruker mot oss visst. På jord er ei hans like. Første verset begynner med å understreke at Gud, han er vår faste borg. Han er vårt skjold, han er vårt verge. Han er den som frir oss ut av nød og sorg. Og så kommer han. Men vi har en gammel fiende. Og utenfor teksten vi gjør, så forstår vi at dette her er djevelen det snakker om. Djevelen er virksom. Djevelen var virksom på Luthers tid. Og det er en av de tingene som denne salmen her tar opp. Han står i strid mot oss. Han har stor makt. Han er listig. Og den bruker han mot oss. Og så står det, på jord er ei hans like. Det er ingen som han på jord. Det er ingen som er så sterk som han på jord. Ingen på jord kan reise seg opp imot djevelen og hans virke og hans gjerning. Så til neste vers. Vår egen makt er intet verd. Fortsetter på samme. Vi er hjelpeløse. Snart fikk vi bane såret. Tanken er en kamp. Det skal ikke mye til før jeg får et slag som er til døden. Men en går frem i denne ferd, som Herren selv har kåret. Vil du hans navn få visst? Han heter Jesus Krist, den høvding for Guds hær. I ham kun frelse er. Han marken skal beholde. Så det er en som kommer. Det er en som kommer som høvdingen for Guds hær. En som kan redde, nemlig Jesus. Og så kommer tredje verset. Om verden full av djevler var som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har den som Guds sverd kan bruke. Verdens første vred og vil oss støte ned. Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan ham binde. Heter vi inn på ordet? Guds ord som er skarpere enn noe tveegget sverd. Verset før handler om Jesus som ordet. Eller Jesus, han som er ordet. Og i møte med djevelen så står det noe om at ja, vi har fått også Guds ord. Og så kommer siste verset. Guds ord, det skal de nok la stå. Og ingen takk de høster. Gud selv vil mektig med oss gå. Hans gode ånd oss trøster. Og tar de enn vårt liv. Guds ære, barn og viv. La fare hen la gå. Mer kan de ikke få. Guds rike vi beholder. Dette ble skrevet på en tid når Luther enten akkurat hadde eller kom snart til å bli erklært for fredløs. En som hvem som helst kunne ta liv av, uten å måtte stå ansvarlig i rettssalen i Tyskland. Overbevisningen hans om evangeliets sannheter gjorde at han var under forfølgelse. Men nå sier han, det kan ta hva som helst. Det kan ta alt sammen. Det kan bare komme og ta oss. Men når vi har Gud, når vi har hans ord, så har vi det viktigste. Så beholder vi det. Så er dette her en sånn kampsang til frimodighet. Kampsang til frimodighet for å stå fast i evangeliet og stå fast på Guds ord. Og spesielt når det koster. Jeg tror vi skal synge den, Jan Magnus. Det er litt sånn, å synge den på morgenen kan være litt utfordrende. Men punkt 1 er vi må stå, vi må reise oss, og så må vi må synge med, litt med magen når vi synger denne sangen her. For dette er ikke en sånn liten, sånn rolig sang. Dette er en sang med litt kraftig, så vi får prøve så godt vi kan med de stemmene vi har å synge. Vi reiser oss og synger den. I etterkant av reformasjonen så var det sånn at den lutherske kristendomsforståelsen kom til å bli den rådende i vår del av Europa. I Tyskland, i Norge, Sverige, Danmark, Finland, ja, så kom den lutherske kristendomsforståelsen til å være det som var toneangivende. Og i 100-årene som fulgte, så var det en sterk folkekirkelighet i landet vårt. Vi gikk gjennom ulike perioder, og utover på 1700-tallet med statspietismen og alt som var der, så var det veldig tydelig at da å være en nordmann, da skulle være da å være en kristen. Jeg måtte være medlem i statskirka. Samtidig så er det sånn at en da utover når en kommer til 1800-tallet, spesielt, ser da at selv om alle er medlem i kirka, selv om alle mer eller mindre, det blir litt oppmykket, men alle mer eller mindre rekner seg som kristne. Så blir det et påtrengende spørsmål om mennesket har et personlig forhold til Jesus som sin frelser. Og utover 1800-tallet så får vi ulike vekkelsesbevegelser. Bevegelser som på ulikt vis kaller mennesket til en fornyet kristendomsforståelse. Kalle mennesket inn i et personlig gudsforhold. Kalle mennesket til at da å være en kristen ikke bare er en sånn vanesak der en går på gudstjeneste og har plikt, men der en skal få Herren som sin Gud og som sin frelser. Det blir en vekkelse. Mange mennesker blir vært vekt opp ifra død til liv. Ikke fysisk legemlig, men åndelig. Mange blir født på ny. Og 1800-tallet et hundreår med store vekkelsesbølger i Norge. Vi har den haugianske vekkelsen som kanskje den første og mest sånn gjennombrytende i hele landet. En vekkelse ført fram av Hans Tillesen Hauge og hans samtidige. En vekkelse som nok i stor grad også hadde et sterkt fokus på selvprøving og spørsmål om er jeg egentlig rett omvendt? Er jeg egentlig en som har vært født på ny? Det var en tid der nok loven i forkynnelsen hadde en sterk plass og stor plass for å kalle mennesket til synserkjennelse. Så får vi på litt senere på 1800-tallet der vi kaller den jonssonske vekkelsen i Norge. Gisle Jonsson var professor på Universitetet i Oslo i teologi, og hans vekkelse kom til å gjennomsyre egentlig en stor grad av prestestudentene, framfor alt på denne tida her, som gjorde da at hans kristendomsforståelse, som nok var mer markant luthersk, med en skillning mellom lov og evangelium, at den kom også til å prege en god del av prestestanden som da ble utdannet på denne tida. Men så kommer vi til siste halvdel av 1800-tallet. Det er noe som skjer i Sverige. I Sverige på den tida her, så har vi ulike vekkelsesbevegelser. Vi har hatt den læstanianske vekkelsen i Nord-Sverige, men lenger sør så har vi Carl Olof Rosenius, som kom til å være en representant for den her rosenianske vekkelsesbevegelsen. Rosenianismen, hvis du ber meg å oppsummere den i en setning, det kan godt være at andre har lest mye og vil formulere det på en annen måte, men jeg mener at den kan oppsummere rosenianismen i disse tre ordene. Kristus for oss. Det er på mange måter det sentrale i det en ønsker å forkynne. Det var sentrale i det som Rosenius og hans samtidige løftet fram. Et sterkt vitnesbyrd om Kristus for oss. Ofte så ble det sagt at Hauge, han hadde nok mer fokus på Kristus i oss. Da spørsmålet var, hvordan ser du at Kristus har tatt bolig i deg? Ser du sporene av det nye livet? Kan du se fruktene? Mens for Rosenius så ble det et sterkere fokus rettet imot det objektive. Det faktum at Jesus har dødd for oss. Han har gjort soning for våre synder. En utmaling av evangeliet, samtidig som en også forkynte loven veldig tydelig. Loven som understreket Guds vilje, loven som avslørte synd, så ble Jesus løftet opp som han som er redningen. Dette sterke evangeliske fokuset i en del av den rosenianske tradisjonen, da kom til å prege både forkynnelse, da kom til å prege litteratur, og da kom også til å prege sangskatten. Og det fikk stort gjennomslag i både Sverige og i Norge. Kanskje en av årsakene til at det fikk såpass stort gjennomslag var at det ser ut som at det på en spesiell måte har vært en tid der mange mennesker har kjempet med spørsmålet om kan virkelig jeg være et Guds barn? Kan jeg få komme til Gud sånn som jeg er? Og så kommer den rosenianske forkynnelsen med et tydelig budskap at Jesus har gjort alt. Det er ikke sånn at det er noe jeg må gjøre for å gjøre meg god nok, eller gjøre meg verdig nok til å komme frem for Herren. Jesus har gjort alt. Alt er ferdig. Alt er klart. Det er ditt. Og så har vi mange sanger sant, som springer ut av der. Kom som du er til din frelser. Det er jo egentlig noe akkurat dette her også. Sånn som du er. Jesus har gjort opp for deg. Rosenius skrev mange bøker. Han skrev et blad som heter Pietisten. Og dette bladet Pietisten ble solgt i mangfoldige eksemplar. Hvis jeg ikke tar feil, så var det på et tidspunkt 3 ganger så stort opplag på Pietisten som på Aftonbladet, som jo en forholdsvis stor svensk avis i dag. Men det som han skrev der, det har også senere da blitt samlet opp og gitt ut i ulike bøker, så derfor har vi ulike skrifter fra han nå i dag. Men han skrev også noen sanger. Både han og hun som heter Lina Sandell, som nå kanskje har enda mer å si for denne rosenianske sangskatten, de er sangforfattere ifra denne tida her. Og gjennom sangene så ble det satt ord på både mange av de spørsmålene som mennesker kjemper med. Mange av de kampene personer sto i. Og mye av det som var krevende. Rosenius, flere av Rosenius sine sanger, er sanger som på en spesiell måte henvender seg til den som er anfekta. Som kommer til den anfekta sjela som spør om det kan være håp for meg. I sangboken så er noen av de den mest kjente, man er nok kanskje på nåden i Guds hjerte, som Jesus frem har brakt med korsets død og smerte, som han for oss har smakt. Det handler om hva han skal få hvile i, hva han skal få stå på. Så går han videre og sier, nei, men på nåden i mitt hjerte er en tid jeg støttet meg. Og da, hvor galt det går når jeg prøver å støtte meg på hva er det som skjer inni meg? Nei, det er på nåden i Guds hjerte. Det er på det Jesus har gjort. Det er der jeg skal få meg en hvile til. Det er der jeg skal få stole på. Rosenius retter blikket ifra hva jeg føler. Rosenius retter blikket ifra hva jeg kan tenke at jeg vil prøve å stole på i meg selv, til at jeg skal få sette min lit til Kristus for meg. Han som har gitt livet sitt for meg. Han som er frelser. I dag så er det en annen Rosenius-sang som jeg ønsker vi skal stoppe litt opp for. Og den står på nummer 420 i sangboken. Og heter Du kan ikke tro. Og dette er jo noe da, som da kjennetegner denne sangtradisjonen. Den sangtradisjonen der en ønsker at evangeliet skal få komme til den som trenger Jesus. Du kan ikke tro, og men kjære så hør, vår Gud har sin sønn ikke skånet. Kom hit, kom til korset, se frelseren dør, foraktet, forlatt og forhånet. Han sonet all verdens misgjerning. Når blodet der virket så kraftig hos Gud, at han lot seg evig forsone, og derfor alene vil ta deg til brud, og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed og nøye. Den siste linjen der synes jeg er så fin. La du deg dermed og nøye. Ja. Når det er nok for Gud, det Jesus har gjort, når det holder for Gud, når det er tilstrekkelig offer, for Gud, så kviler jeg deg du også. Han nok er deg du også. Jeg tror vi synger den også i lag. Nummer 420. Ja, det er mange flotte sanger som vi har, som jeg tenker vi skal få ta godt vare på og bruke og videre. Jeg vil bruke de siste 3 minutterne på å si noe om hvordan i historien ja, så har en skrevet sine egne sanger. Luther skrev sine sanger, Rosenius skrev sine sanger. Det har vært ulike salmeforfattere knyttet til kirka, knyttet til kristenfolket i Norge og i Sverige. Og samtidig så er det også sånn at en har tatt inn, og en har også fått brukt sanger fra andre sammenhenger. Og spesielt på bedehuset så har det vært sånn sett her. Kanskje i større grad på bedehuset enn i kirken, så har også kristne sanger fra andre tradisjoner vært sanger som vi har ønsket å synge. Fordi det har vært sanger som har satt ord på det sentrale i den kristne troen. Gode evangeliske sanger. Og jeg har bare tatt en liten kjapp blading gjennom sangboken nå i forberedelsen, bare for å se noe av dette her. Og da kan man se at i sangboken, i noen av de sangene som har vært brukt fra sangboken, ja, så har vi sanger som er skrevet av reformerte teologer, altså som er kalvinister. Vi har en som heter Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære. Ja, den var skrevet av en reformert kar. Så har vi O Jesus Krist, jeg flyr til deg. Og vi har den Hør hvor engler syng i sky. Og vi har andre sanger som er skrevet av Charles Wesley, som var en av foregangsfigurerne for den metodistiske vekkelsen i England og i USA. Vi har sanger som er skrevet av Barrett, som jo var en av foregangsfigurerne for pinsebevegelsen i Norge. For eksempel da Jesus satte sjelen fri, som har vært en mye brukt sang i ulike sammenhenger. Og vi har innenfor dette aspektet her, og framfor alt blant disse her evangelikale, så har vi mange sanger. Vi har Fanny Crosby, som skriver «Salige visshet, Jesus er min». Vi har en utrolig stor sangskatt, som vi kan dele med mange av disse tradisjonene her. Og der vi har fått hentet mye. Og der mange av de sangene har fått være med og være veldig betydningsfulle. Og så har jeg et siste eksempel også, som kanskje er litt mer skummelt på en måte. Men det var noe at det er faktisk noen katolske sanger også i sangboken. Det vil si, Trygve Bjerkrim, han har lutret akkurat den her. Han har oversatt den fra Ignaz Franz, som var en katolsk teolog. Og vi har i sanger fra middelalderen i en viss grad. Altså når sanger har sagt noe sant, ikke bare noe sant, men da sangene har sagt, når det er sant, om hvem Gud er og hvem Jesus er, ja, så har en av og til tatt sanger inn fra ulike sammenhenger. Og det har faktisk også av og til vært sammenhenger som en ikke uten videre har hatt så tett møtesamarbeid med. Hvorfor tar jeg med dette her? Jo, jeg tar med dette her for å vise da at når vi også ser på vår historie, og når vi ser på bruken av kristen sang i bedehusbevegelsen, så ser vi at bedehusbevegelsen har vært en plass der sanger har vært oversatt. Og sanger har vært tilpasset. Det vil si at en har tatt språkbruken i eldre sanger, og en har prøvd å tilpasse dem sånn at det kan være mer forståelig for dem som sitter og hører på. Og sanger har vært brukt fordi de har satt ord på viktige sanninger i den kristne troen. Dette er en del av det store bildet av den sangskatten som er. Så må jeg også samtidig stille et lite sånn spørsmål. Og det er egentlig den sangskatten vi har luthersk, eller er den evangelikal? Kanskje det var et litt merkelig spørsmål. Men det som jeg har tenkt litt på, det er at vi har veldig lite egentlig, eller forholdsvis liten grad, så er det sånn at dåp og nattverd er noe som har vært tatt opp i en del av de sangene som har vært sunget på bedehuset. Og jeg vil også si av nyere sanger, så er dette her veldig fraværende. Er ikke du enig i det, Jan Magnus? Jo. Jeg tror kanskje det er noe som, hvis vi er overbevist om at dette her er noe godt, og hvis vi er overbevist om at et luthersk dåpsyn samsvarer med Bibelens beskrivelse av det, så tenker jeg kanskje at dette er noe vi skal våge å kunne synge om. Rosenius nevner deg på nåden i Guds hjerte, om hvordan det som Jesus har gjort for innsegl da jeg døptes. Men det er ikke så mye fokus på det. Mitt poeng I alle fall at vi har en rik tradisjon å kunne øse ifra. Mange gode sanger å kunne benytte oss av. Og det skal vi kunne få gjøre med frimodighet og fremover. Og samtidig så skal vi også se da at gjennom historien så har det blitt skrevet nye sanger. Så har gamle sanger blitt tilpasset. Så har de fått en ny drakt for at en ny generasjon og nye sammenhenger kan synge disse sangene. I morgen skal du få et eksempel på akkurat da. Jeg tror ikke vi rekker nå, for nå det friminutt. Men I morgen fortsetter vi, og da skal vi komme inn på de mer sånne diskusjonsspørsmål knyttet til sang og musikk, og musikkform og det ene og det andre. Så da tar vi timen I morgen. Takk for nå.